αλλά και μια σειρά από γραφικές πόλεις και παραδοσιακά χωριά που συνθέτουν ένα ξεχωριστό ταξιδιωτικό σκηνικό. Για πληροφορίες και κρατήσεις, τηλεφωνήστε στα κεντρικά γραφεία του καναλιού 6 στο 25 820 500. Βιαστείτε, διότι οι θέσεις είναι περιορισμένες.
Τα τυριά Βέπο σας θυμίζουν.
Η ώρα είναι μία.
Μαμά, τι θα πάμε?
Κάτι σπιτικό και πολύ γρήγορο. Σουφλέ.
Πολύ γρήγορο το σουφλέ.
Τώρα ναι.
Α, τι βλέπω? Τριμμένα τυριά Βέπο.
Όπως με βλέπεις και σε βλέπω. Νέα σειρά τριμμένων τυριών Βέπο. Απολαύστε ακόμα πιο γρήγορο σπιτικό φαγητό με τα κορυφαία ολλανδικά τυριά Βέπο. Four cheeses mix και μοτσαρέλα, τώρα έτοιμα τριμμένα. Τυρί Βέπο. Απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ξεκινά αυτή την ώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6, στην παρουσίαση ο Χάρης Παναγιώτου, και να περάσουμε στους τίτλους των κυριότερων θεμάτων. Υπήρξαν ορισμένα οικογενειακά προβλήματα, αναφέρει η αστυνομία για την απόπειρα φόνου γυναίκας από τον αστυνομικό σύζυγό της. Διαφωνεί η νομική υπηρεσία με προτάσεις νόμου που προβλέπουν να διορίζει ποινικούς ανακριτές η ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς. Ο Γκουτέρες αναζητεί τα επόμενα βήματα και πανεκκίνηση των συνομιλιών στο Κυπριακό σύμφωνα με την Ολκίν. Συνεχίζεται η επαόριστον απεργία των βιτιοφορέων λιμάτων στη Λεμεσό. Θα κατευθυνθούν στο Προεδρικό αύριο και 5 αναπτυξιακά έργα 9 εκατομμυρίων αλλάζουν την εικόνα του Δήμου Ιεροκηπία στην επαρχία Πάφου. Θα περάσουμε στα θέματά μας αναλυτικά, κυρίες και κύριοι. Θα ξεκινήσουμε με την υπόθεση της απόπειρας φόνου κατά γυναίκας από τον αστυνομικό σύζυγό της χθες στην Λεμεσό. Υπήρξαν ορισμένα οικογενειακά προβλήματα, λέχθηκε σήμερα από πλευράς της αστυνομίας. Ο Γιάννης Κωστακόπουλος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις εξελίξεις. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
Καλό μεσημέρι, Χάρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας ιδιωτικού νοσηλευτηρίου της Λεμεσού νοσηλεύεται διασωληνωμένη 46χρονη που δέχτηκε τα πυρά του αστυνομικού σύζυγου της. Μετά το αιματηρό επεισόδιο, η γυναίκα μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και ακολούθως διακομίστηκε σε ιδιωτική κλινική, συμβεβλημένη με το ΓΕΣΥ, όπου υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση. Για τη χθεσινή πρωτοφανή υπόθεση της Λεμεσού, με δράστη και αυτόχειρα έναν αστυνομικό ο οποίος πυροβόλησε τη γυναίκα του μέσα στο αυτοκίνητο, συνεχίζονται οι αστυνομικές έρευνες με καταθέσεις, αξιολόγηση στοιχείων, μελέτη κλειστών κυκλωμάτων αλλά και εξέταση τραπεζικών λογαριασμών, αφού ως μια αιτία για τη μεταξύ τους διαφορά του 55χρονου και της 46χρονης εικάζεται πως ήταν και ζητήματα οικονομικά. Ο βοηθός αστυνομικός διευθυντής επιχειρήσεων Λεμεσού Λευτέρης Κυριάκου ανέφερε ότι από τις προκαταρκτικές εξετάσεις φαίνεται να υπήρξαν ορισμένα οικογενειακά προβλήματα. Υπογράμμισε ωστόσο ότι επιβάλλεται να ολοκληρωθούν οι αστυνομικές έρευνες ώστε να διαφανεί τι προηγήθηκε το τελευταίο διάστημα ώστε να επισυμβεί η τραγωδία. Ερωτηθείς κατά πόσο ήταν προσχεδιασμένη η κίνηση του 55χρονου να χρεωθεί το όπλο από την υπηρεσία του και να προχωρήσει στη συγκεκριμένη ενέργεια, ο κύριος Κυριάκου ανέφερε ότι αυτό το θέμα είναι υποδιερεύνηση. Με αφορμή το χθεσινό συμβάν, ο εκπρόσωπος τύπου του Αρχηγείου Αστυνομίας, Βύρονας Βύρονος, σημείωσε ότι δεν υπήρξαν οποιασδήποτε καταγγελίες ή ενδείξεις για βίαιη συμπεριφορά του φερόμενου ως δράστη, ούτε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στο παρελθόν. Παράλληλα διαβεβαίωσε ότι τα μέλη της δύναμης υποβάλλονται σε ελέγχους αναφορικά με την κατοχή και χρήση υπηρεσιακών όπλων, ενώ πρόσθεσε πως οι αστυνομικοί περνούν από το ψυχομετρικές εξετάσεις και σε περιπτώσεις υποβάλλονται σε επαναξιολόγηση. Στο μεταξύ, ο γαμπρός της 46χρονης με δημόσια παρέμβασή του διαψεύδει τις αναφορές περί οικονομικών κινήτρων και αναφέρεται σε οικογενειακή βία. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, θέλω να πω λίγα λόγια γιατί βλέπω να κυκλοφορούν πολλές ανακρίβειες και εικασίες. Πρώτα απ' όλα, η μητέρα μου είναι ζωντανή, δίνει τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής της και εμείς είμαστε δίπλα της, κάθε λεπτό πιστεύοντας ότι θα τα καταφέρει. Στη συνέχεια αναφέρει πως όσα γράφονται για οικονομικά προβλήματα, τρίτα πρόσωπα ή άλλες υποθέσεις δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Παρακαλώ σταματήστε να δημιουργείτε σενάρια για μια οικογένεια που αυτή τη στιγμή παλεύει να σταθεί όρθια. Το τι ζήσαμε μέσα στο σπίτι μας το γνωρίζουμε μόνο εμείς. Για πολλά χρόνια η μητέρα μου βίωσε μια πραγματικότητα γεμάτη ψυχολογική βία, φόβο και έλεγχο. Πίσω από την εικόνα που έβλεπε ο κόσμος υπήρχε μια γυναίκα που βασανίστηκε και άντεξε πολύ περισσότερα από όσα γνωρίζετε. Περαιτέρω ο γαμπρός της 46χρονης αναφέρει «Δεν ζητάμε να πάρει κανείς θέση. Ζητάμε μόνο σεβασμό. Σεβασμό στη μητέρα μας που αυτή τη στιγμή δίνει μάχη για τη ζωή της. Σεβασμό σε εμάς τα παιδιά της που προσπαθούμε να διαχειριστούμε μια τραγωδία που κανένα παιδί δεν θα έπρεπε να ζήσει. Σας παρακαλώ σταματήστε τις εικασίες και αφήστε τις αρχές να κάνουν τη δουλειά τους».
Ευχαριστούμε πολύ Γιάννη για την ενημέρωση. Διαφωνεί η νομική υπηρεσία με προτάσεις νόμου που προβλέπουν να διορίζει ποινικούς ανακριτές η ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς. Για το θέμα ακούμε το ρεπορτάζ από τον Δημήτρη Στρατή.
Άνοιξε σήμερα στη Βουλή η συζήτηση για την διεύρυνση των εξουσιών της ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς ώστε να μπορεί να διορίζει ποινικούς ανακριτές. Στη σκιά του πορίσματος της αρχής για το βιβλίο «Κράτος Μαφία», το οποίο κάνει λόγο για σοβαρά ποινικά αδικήματα από 15 φυσικά και νομικά πρόσωπα, συζητήθηκαν σήμερα στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής τρεις σχετικές προτάσεις νόμου. Δύο προτάσεις από το ΑΛΜΑ παρέχουν τη δυνατότητα, όπου το κρίνει αναγκαίο η αρχή κατά της διαφθοράς σε περίπτωση ποινικών αδικημάτων, να προχωρήσει στον διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών. Πρόταση του ΔΣΥ προβλέπει ότι οι ποινικοί ανακριτές θα πρέπει να περιλαμβάνονται στον κατάλογο που καταρτίζεται από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο και να εγκρίνονται από τον Γενικό Εισαγγελέα. Μιλώντας κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Νομικών, ο βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Σάββας Αγγελίδης υποστήριξε ότι οι προτινόμενες προτάσεις δεν εξυπηρετούν την ταχύτερη ολοκλήρωση των διαδικασιών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για έναν ευρύτερο επικοδομητικό διάλογο μεταξύ των εξουσιών του κράτους. Ο κύριος Αγγελίδης πρόσθεσε ότι η ποινική ανάκριση πρέπει να διεξάγεται με τρόπο που να μην αφήνει το παραμικρό ίχνος υποψίας για προκατάληψη. Για τον λόγο αυτό είναι ορθότερο οι ανεξάρτητοι ανακριτές να διορίζονται από εξωτερική διαδικασία και όχι απευθείας από την ίδια την αρχή, είπε ο κύριος Αγγελίδης, σημειώνοντας παράλληλα ότι η εμπλοκή του Γενικού Εισαγγελέα είναι θεσμικά προβλεπόμενη. Ο Επίτροπος Διαφάνειας και Πρόεδρος της Αρχής κατά της Διαφθοράς Χάρης Πογιατσής εμφανίστηκε θετικός σε ό,τι αφορά στις αλλαγές των εξουσιών της αρχής. Είπε ότι υποβλήθηκαν συνολικά 849 καταγγελίες από την ίδρυση της αρχής μέχρι σήμερα. Από αυτές συμπληρώθηκε η έρευνα για τις 580, ωστόσο, είπε ο κύριος Πογιατσής, μόνο για 17 υποθέσεις έγινε ποινική διερεύνηση. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που παρέθεσε ο κύριος Πογιατσής είναι ότι το 30% των καταγγελιών είναι ανώνυμες. Μιλώντας εκ μέρους του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο Γενικός Διευθυντής Γιώργος Παντελή ανέφερε ότι συμφωνούν με το γενικότερο πνεύμα των προτάσεων νόμου, ζήτησε ωστόσο χρόνο ώστε να ετοιμαστεί ολοκληρωμένο νομοσχέδιο, όπως είπε, το οποίο θα καλύπτει τα ζητήματα για ανακριτικές εξουσίες στην αρχή κατά της διαφθοράς.
Ο Γκουτέρες αναζητεί τα επόμενα βήματα για επανεκκίνηση των συνομιλιών στο Κυπριακό σύμφωνα με την Ολκίν, στήριξη Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας στις προσπάθειες του ΟΗΕ για το Κυπριακό. Μας ενημερώνει η Νίτσα Παυλού.
Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών εξετάζει ποια θα μπορούσαν να είναι τα επόμενα βήματα που θα πείσουν και τις δύο πλευρές να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες ενέργειες προς μια οριστική λύση, αναφέρει η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άγγελα Ολκίν, σε γραπτή της δήλωση, σημειώνοντας ότι η ίδια παραμένει προσιλωμένη και πρόθυμη να διερευνήσει κάθε δυνατό τρόπο προώθησης του διαλόγου προς μια συμφωνία που θα είναι ικανοποιητική για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Η κυρία Ολκίν, αναφερόμενη στις επαφές της σε Αθήνα και Άγκυρα, σημειώνει ότι οι συνομιλίες ήταν ειλικρινείς, σαφείς και επικεντρώθηκαν στους τομείς και τις πρωτοβουλίες στις οποίες όλοι πρέπει να εργαστούμε ώστε να δημιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για συγκεκριμένες ενέργειες που θα ανοίξουν το δρόμο για πρόοδο στο Κυπριακό. Σε αυτό το πλαίσιο σημειώνει, σημαντικό ρόλο μπορούν επίσης να διαδραματίσουν και άλλοι παράγοντες, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος που θα στηρίζει ενεργά τη λύση του Κυπριακού. Σημειώνει ακόμη ότι την περασμένη εβδομάδα συναντήθηκε στη Νέα Υόρκη με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος παραμένει πλήρως προσιλωμένος στη στήριξη των προσπαθειών για την εξεύρεση μιας αμοιβαίας επωφελούς λύσης για όλους τους Κυπρίους και ότι στο πλαίσιο αυτό εξετάζει ποια θα μπορούσαν να είναι τα επόμενα βήματα που θα πείσουν και τις δύο πλευρές να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες ενέργειες προς μια οριστική λύση, με την ελπίδα ότι η αισιοδοξία θα αποτελέσει κινητήρια δύναμη για το μέλλον της Κύπρου. Ειλικρινά ελπίζω ότι οι Κύπροι θα αξιοποιήσουν αυτή τη φορά αυτή την ιστορική ευκαιρία για να διαπραγματευτούν μια διαρκή λύση, αναφέρει η κυρία Ολκίν, η οποία κάνει αναφορά και σε παραπληροφόρηση στα μέσα ενημέρωσης. Στο μεταξύ, την υποστήριξή τους στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό εξέφρασαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία στο πλαίσιο των επαφών υψηλού επίπεδου που πραγματοποιήθηκαν χθες στην Άγκυρα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση. Οι δύο πλευρές, αναφέρεται στην κοινή δήλωση, εξέτασαν τις ευρωτουρκικές σχέσεις υπό το πρίσμα των διεθνών εξελίξεων, υπενθυμίζοντας το καθεστώς της Τουρκίας ως υποψήφιας προς ένταξη χώρας και αναγνωρίζοντας τη στρατηγική σημασία της συνεργασίας για την περιφερειακή σταθερότητα και την οικονομική ανθεκτικότητα. Οι δύο πλευρές υπογράμμισαν τη σημασία της περιφερειακής σταθερότητας και των σχέσεων καλής γειτονίας και εξέφρασαν την υποστήριξή τους στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό.
Πάμε τώρα να ενημερωθούμε για τις εξελίξεις σε σχέση με την άλλη τραγωδία με τα δύο νεκρά αδέλφια ηλικίας 8 και 10 ετών στην Ελεύθερη Αμόχωστο. Ακούμε τον ανταποκριτή μας στην Ελεύθερη Αμόχωστο και την Λάρνα Καβάσου-Βάσου.
Ενώπιον του δικαστηρίου Δεκέγια θα αναμένεται να οδηγηθεί εκ νέου αύριο Πέμπτη ο 30χρονος πατέρας των δύο αγοριών 10 και 8 χρόνων που βρήκαν τραγικό θάνατο την περασμένη Κυριακή μέσα στο κλειδωμένο αυτοκίνητό του στην Ξυλοφάγου. Το τριήμερο διάταγμα κράτησης, το οποίο εξέδωσε εναντίον του το δικαστήριο την περασμένη Δευτέρα, εκπνέει. Και ως εκ τούτου, οι ανακριτές της πρωτοφανούς αυτής υπόθεσης θα πρέπει να αποφασίσουν κατά πόσο θα ζητήσουν ανανέωση του διατάγματος κράτησής του μέχρι να συμπληρωθεί το ανακριτικό έργο ή θα καταχωρήσουν την υπόθεση στο δικαστήριο για σκοπούς εκδίκασης. Περαιτέρω, οι εξεταστές της υπόθεσης, μέσα από τις έρευνες που έχουν γίνει και τις μαρτυρίες που έχουν συλλέξει μέχρι σήμερα, καλούνται να αποφασίσουν και για την 38χρονη μητριά των δύο άτυχων παιδιών, κατά πόσο δηλαδή διαφαίνεται να έχει οποιαδήποτε ποινική ευθύνη για το κακό που συνέβη. Θυμίζουμε ότι αρχικά οι δύο ύποπτοι προφυλακίστηκαν σχετικά με το αδίκημα της πρόκλησης θανάτου λόγω αμελούς ή απερίσκεψης πράξης, σε μια υπόθεση που φαίνεται ξεκάθαρα να έχει το συστατικό της γονικής αμέλειας και της παραμέλησης ανηλίκων, σύμφωνα με τα γεγονότα που βγήκαν στην επιφάνεια μέχρι στιγμής. Και τούτο διότι τόσο ο πατέρας όσο και η σύντροφός του είχαν αναχωρήσει το πρωί της Κυριακής για τις εργασίες τους, και ενώ τα δύο αδελφάκια φαίνονται μέσα από το οπτικό υλικό που εξασφάλισε η αστυνομία να παίζουν μόνα τους έξω από το κτίριο και σε κάποια στιγμή να συνεχίζουν το παιχνίδι τους μέσα στο όχημα του πατέρα τους, όπου κλειδώθηκαν. Παρόλο που οι βρετανικές βάσεις δεν ανακοίνωσαν τα ακριβή αίτια θανάτου των παιδιών μετά τις νεκροτομές που διενεργήθηκαν στις σωρούς, καθότι όπως έγινε γνωστό απαιτείται η διενέργεια περαιτέρω εξειδικευμένων ιστοπαθολογικών εξετάσεων, εντούτοις εκτιμάται ότι ο θάνατος των μικρών αγοριών οφείλεται σε ασφυξία λόγω και των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούσαν. Στο μεταξύ η αστυνομία Δεκέγιας συνεχίζει να αξιολογεί διάφορες πληροφορίες και μαρτυρίες που σχετίζονται με τις κινήσεις των αγοριών την μοιραία εκείνη ημέρα σε συνδυασμό με το οπτικό υλικό που έχει στην διάθεσή της. Η κηδεία των παιδιών θα γίνει στην Βουλγαρία.
Αρθούμε στη Λεμεσό τώρα. Η απεργία των βιτιοφορέων λιμάτων συνεχίζεται επαόριστον και αύριο θα κατευθυνθούν στο Προεδρικό να ζητήσουν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να δώσει λύση στο πρόβλημά τους, καθώς δεν έχει βρεθεί λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν με τη διάθεση των λιμάτων. Όπως δήλωσε στο κανάλι 6 πριν από λίγο ο εκπρόσωπός τους, Μαρίνος Ηρακλέους, η σημερινή επικοινωνία με το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης δεν απέφερε αποτέλεσμα που να τους ικανοποιεί.
Εμείς εδώ κάμε τους ως το τέλος της ημέρα να μας βρουν λύση του λιμάνους Υδάτων. Είδα και όσα πάνε έξω προεδρικό. Και από τον Πρόεδρο υπόδειξε μας τοποθεσία να μην αντιάσουμε τα λίματα, γιατί έχουν και φορτωμένα αυτοκίνητα. Ελεξήκαμε στα ίδια εδώ και 2-3 ημέρες. Τα ίδια. Και έχει την ευθύνη όλη το τμήματος Υδάτων. Αφού ένα σκείται πίεση, να πάμε έξω προεδρικό, να πούμε τον Πρόεδρο να μας βρει λύση. Ο ΕΟΑΛΕ μεσού προθήσεται να παραλαμβάνει 200 κυβικά, δύο φορές την εβδομάδα μιλούμε τώρα πάντοτε, 200 κυβικά την μία μέρα, 200 την άλλη, 20 κυβικά ανά ώρα και μετά από ανάλυση. Και έχουμε και το βατί, το οποίο για 8 ώρες μπορεί να παραλαμβάνει μόνο 80 ως 120 κυβικά. Αν τα προσθέτετε τούτα που σας λέω, είναι 880 κυβικά την εβδομάδα. Εμείς περίπου υπολογίζουμε τα κυβικά μας είναι 600 ή 800 ημερησίως. Να πούμε το πιο χαμηλό, 600 κυβικά και ημερησίως. 6, 6, 36, 3, 600. Εσείς παραλαμβάνετε συνολικά και ασκείο 880. Νομμένοι ότι ο Σάλα μπορεί να έμπαθει πρόβλημα με αντιοστάσιο, γιατί είπε μας πρόταση το. Αν πάθει τίποτα αντιοστάσιο, μόνο μιας την παραλαβεί. Έχουμε τις προτάσεις 880 κυβικά και εμείς έχουμε 3, 600. Πού να παίρνουμε τα άλλα κυβικά? Έρχονται μας πούμε από την απορρίψη μας λόγω της τουριστικής περίοδου και της αύξησης των βιντεοφόρων τώρα που εσωτικά τον παραλαβώ. Έρχονται μας πούμε για εμάς να πάει Λευκοσία. Εμείς δεν έχουμε στέλνει να πάει Λευκοσία. Με τι κόστα να πάμε και δεν έχουμε τον χρόνο να πάμε. Γιατί το πρόγραμμα της ημέρας όσο και βγάλουμε το σήμερα της 6-5 το απόγευμα. Πώς είναι δυνατόν να πάμε Λευκοσία και όχι ανθρώπους που έχουν ένα αυτοκίνητο. Είναι δυνατόν το πράγμα. Εμείς θέλουμε τοποθεσία να μας υποδείξουν δεξαμενές.
Έντονη ανησυχία για την κατάσταση που επικρατεί και φέτος στο Lady Smile εκφράζουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις BirdLife Cyprus και Terra Cypria, καλώντας τη διοίκηση των Βρετανικών βάσεων να δώσει δημόσιες εξηγήσεις για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην προστατευόμενη περιοχή. Όπως αναφέρουν, κατά την κρίσιμη περίοδο αναπαραγωγής θαλάσσιων χελώνων και πουλιών, καταγράφονται νυχτερινά πάρτι, έντονος φωτισμός και θόρυβος, παραμονή κρεβατιών στην παραλία μετά το επιτρεπόμενο ωράριο και άλλες δραστηριότητες που, όπως υποστηρίζουν, επιβαρύνουν το οικοσύστημα. Οι διοργανώσεις ζητούν άμεσους ελέγχους, πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας και ενημέρωση του κοινού για τις ενέργειες των αρμόδιων αρχών, ενώ καλούν τους Δήμους Λεμεσού και Κουρίου να διευκρινίσουν πώς εφαρμόζονται τα εγκεκριμένα σχέδια διαχείρισης της παραλίας. 5 αναπτυξιακά έργα 9 εκατομμυρίων αλλάζουν την εικόνα του Δήμου Ιεροκηπίας στην επαρχία Πάφους. Ακούμε την ανταποκρίτριά μας στην Πάφο, Κική Περικλέους.
Σε τροχιά υλοποίησης βρίσκονται 5 μεγάλα αναπτυξιακά έργα συνολικού προϋπολογισμού 9 εκατομμυρίων ευρώ στο Δήμο Ιεροκηπίας, με τη Δημοτική Αρχή να προωθεί παρεμβάσεις που ενισχύουν τις υποδομές και αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Ο Δήμαρχος Ιεροκηπίας Νίκος Παλιός ανακοίνωσε ότι τα έργα που βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη καλύπτουν σημαντικούς τομείς από την αναβάθμιση του ιστορικού πυρήνα και των δημόσιων χώρων μέχρι τη βελτίωση του οδικού δικτύου, την ενίσχυση των κοινωνικών δομών και των αθλητικών εγκαταστάσεων. Συγκεκριμένα προχωρούν τα οσμωτικά και βελτιωτικά έργα στον πυρήνα, την πλατεία και την περιοχή της Κατοβρύσης στη Γεροσκήπου, η βελτίωση τμήματος της λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου στα Κονιά, η διαμόρφωση και τοπιοτέχνηση του παραλιακού πεζόδρομου και των δημόσιων χώρων της παραλιακής περιοχής Γεροσκήπου, η δημιουργία κέντρου φροντίδας παιδιών στα Κονιά, καθώς και η αποκατάσταση της κολυμβητικής δεξαμενής του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου Γεροσκήπου. Όπως ανέφερε ο κ. Παλιός, οι παρεμβάσεις αυτές αποτελούν μέρος του ευρύτερου αναπτυξιακού σχεδιασμού του Δήμου, με στόχο τη δημιουργία σύγχρονων και λειτουργικών υποδομών που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες των δημοτών και θα ενισχύουν την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής. Είμαστε ακόμη στην αρχή, συνεχίσουμε με νέα έργα και θα συμβάλλουμε περαιτέρω στην ανάπτυξη του Δήμου και στην ευημερία των κατοίκων μας, δήλωσε ο Δήμαρχος Ιεροκηπίας, διαβεβαιώνοντας ότι η Δημοτική Αρχή παραμένει προσιλωμένη στην υλοποίηση του προγράμματός της.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Πάμε τώρα να ενημερωθούμε από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle για τα κυριότερα θέματα που απασχολούν σήμερα τον γερμανικό και ευρωπαϊκό τύπο.
Σε σατυρικό σχόλιο, η Βερολινέζικη Τάτς γράφει για την έντονη παρουσία των ελληνικών εστιατορίων στην Ανατολική Γερμανία και την εμπειρία των Ανατολικών Γερμανών μετά την πτώση του τείχους του 1989. Ακόμα και το κατά τα άλλα αξιόπιστα ξενοφοβικό AFT δεν έχει διατυπώσει κάποιο πατριωτικό γαστρονομικό σχέδιο για να αντιμετωπίσει τον υπερεξελινισμό, γράφει το άρθρο ειρωνικά. Με έντονα ειρωνικό ύφος, η Τάτς υποστηρίζει ότι οι Έλληνες εστιατόρες κατέκτησαν την Ανατολική Γερμανία όχι πολιτικά-οικονομικά, αλλά μέσω της γαστρονομίας και συγκεκριμένα με άφθονο κρέας και λίγο δωρεάν αλκοόλ. Η ζεστή ανθρώπινη συμπεριφορά των Ελλήνων εστιατόρων λειτουργήσε ως ψυχικό βάλσαμο για πολλούς Ανατολικογερμανούς μετά την Επανένωση, αφού τους συμπεριφέρονταν σαν παλιό φίλο και όχι απλώς ένα πορτοφόλι με πόδια. Εκείνη την περίοδο, αρκετοί ένιωθαν απογοητευμένοι και εξαπατημένοι από τον Helmut Kohl και τις υποσχέσεις του, από την Treuhand, τον οργανισμό ιδιωτικοποιήσεων της πρώην Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας και γενικότερα από τους ηλίθιους Δυτικογερμανούς, όπως γράφει η Τάτς. Με έντονη υπερβολή, το σχόλιο υποστηρίζει ότι το σκόρδο ήταν σχεδόν ανεπιθύμητο στην καθημερινή διατροφή και το συγκρίνει μεταφορικά με τον Ρώσο φίλο της εποχής. Το σκόρδο θεωρούνταν ο Ρώσος ανάμεσα στα υλικά. Κάποιον με τον οποίο οφείλεις μεν να είσαι φίλος, αλλά τον οποίο στην πραγματικότητα δεν μπορούσες να μυρίσεις, γράφει χαρακτηριστικά το άρθρο. Ο Έλληνας εστιατόρας παρουσιάζεται ως αυτός που μίλησε τους Ανατολικογερμανούς στο σκόρδο και γενικότερα σε πιο έντονες γεύσεις. Δαγκώνει τα κουτάκια αναψυκτικών χωρίς καμία δυσκολία και δεν έχει σχεδόν κανένα άλλο θαλάσσιο πλάσμα να φοβάται, γράφει η Βέτσε Άθωτης, που αναφέρεται στην εξάπλωση του λαγοκέφαλου στη Μεσόγειο και στα μέτρα που λαμβάνονται στην Ελλάδα για τον περιορισμό του. Πρόκειται για ένα είδος εισβολέα και δηλητηριώδης είδος, το οποίο προκαλεί σοβαρά προβλήματα τόσο στο θαλάσσιο οικοσύστημα όσο και στην αλληλεία. Πώς γράφει το άρθρο, στην Ελλάδα εφαρμόζονται πιλωτικό πρόγραμμα, στο πλαίσιο του οποίου επαγγελματίες αλληλείς σε περιοχές όπως η Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο λαμβάνουν οικονομικό κίνητρο για την αλλίευση του λαγοκέφαλου. Η αμοιβή ανέρχεται σε 5 ευρώ και 33 λεπτά ανά κιλό, με στόχο τον περιορισμό του πληθυσμού του ψαριού, ιδιαίτερα κατά την περίοδο αναπαραγωγής. Οι επιστημονικές μελέτες για τις επιπτώσεις του στη βιοποικιλότητα είναι ακόμη περιορισμένες. Ωστόσο, όπως επισημαίνει το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, τα μοντέλα δείχνουν αρνητικές συνέπειες, καθώς το είδος είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό και έχει ελάχιστους φυσικούς θηρευτές, γράφει η Βέλτ. Στο δημοσίευμα γίνεται αναφορά και στην Τουρκία, όπου εφαρμόζεται εδώ και χρόνια αντίστοιχο σύστημα αμοιβών. Όπως σημειώνεται, στόχος των ελληνικών αρχών είναι ο έλεγχος της εξάπλωσης αλλά και προστασία της αλληλείας και η στήριξη των επαγγελματίων ψαράδων. Αφού, όπως γράφει το δημοσίευμα, σύμφωνα με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, ο λαγοκέφαλος ήρθε για να μείνει.
Συνεχίζουμε με ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, 3 στους 4 Ευρωπαίους θεωρεί σήμερα την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα μέρος σταθερότητας σε έναν όλο και περισσότερο βέβαιο κόσμο. Επίσης, ένα ποσοστό ρεκόρ δηλώνει ότι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ωφελεί τη χώρα του, με την ειρήνη, την ασφάλεια και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών να θεωρούνται ως τα κύρια πλεονεκτήματα. Η έρευνα δείχνει επίσης ότι οι Ευρωπαίοι αναμένουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαδραματίσει πιο ενεργό ρόλο στη διεθνή σκηνή. Σχεδόν 7 στους 10 Ευρωπαίους θέλουν η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει περισσότερα για να προστατεύσει τους πολίτες από τις απειλές για την ασφάλεια και τις παγκόσμιες κρίσεις, ενώ σχεδόν 3 στους 4 πιστεύουν ότι πρέπει να διαθέτει περισσότερα εργαλεία για να ανταποκριθεί στις μελλοντικές προκλήσεις. Σε ερώτηση για τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πολίτες θέτουν την άμυνα και την ασφάλεια στην πρώτη θέση. Ακολουθούν η ενεργειακή ανεξαρτησία και η οικονομική ανταγωνιστικότητα. Ο πληθωρισμός και το αυξανόμενο κόστος ζωής παραμένουν τα σημαντικότερα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύμφωνα με τους Ευρωπαίους. Η έρευνα για το Ευρωβαρόμετρο διεξήχθη φέτος από την εταιρεία Varian τους μήνες Απρίλιο και Μάιο. Βασίζεται σε διαζώσεις συνεντεύξεις με περισσότερους από 26.000 ανθρώπους και στα 27 κράτη-μέλη. Αύριο Πέμπτη, η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πραγματοποιήσει ψηφοφορία για νέους κανόνες που αφορούν την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης για έργα ανανεώσιμης ενέργειας, δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και αποθήκευσης ενέργειας. Η πρόταση έχει ως στόχο να εξαλείψει καθυστερήσεις που συχνά επιβραδύνουν την ανάπτυξη υποδομών καθαρής ενέργειας. Επιπλέον, θα βελτιώσει τις ψηφιακές υπηρεσίες, θα ενισχύσει το συντονισμό μεταξύ των αρχών και θα αυξήσει τη διαφάνεια για τους φορείς υλοποίησης έργων και τις τοπικές κοινωνίες. Οι περιβαλλοντικές διασφαλίσεις και η συμμετοχή του κοινού παραμένουν ουσιαστικό μέρος αυτής της διαδικασίας.
Από τις πολιτιστικές και κοινωνικές μας ειδήσεις τώρα, ο πολιτιστικός όμιλος Γερμασόγειας παρουσιάζει στις 8:30 το βράδυ στο πολιτιστικό κέντρο Γερμασόγειας μια αναδρομή στους ελληνικούς λαϊκούς χορούς με τίτλο «Χοροί και μνήμες του λαϊκού πολιτισμού». Η παράσταση εντάσσεται στο πλαίσιο των καλοκαιρινών εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Αμαθούντας.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Duo Max της Μετοχεμή. Διπλή δράση, μεγαλύτερη ανακούφιση από τον πόνο.
Σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία, το απόγευμα ο καιρός ήταν κυρίως έθριος. Απόψε ο καιρός θα παραμείνει κυρίως έθριος, ωστόσο στα δυτικά θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Κατά τις αυγινές ώρες δεν αποκλείεται να σχηματιστεί τοπικά ρεΐο μίχλη ή και χαμηλή νέφωση κυρίως στα νοτιοανατολικά. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς. Στο εσωτερικό, στους 29 στα δυτικά παράλια, στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Το Σάββατο και την Κυριακή θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις το απόγευμα, οι οποίες την Κυριακή δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα ορεινά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή μέχρι την Κυριακή για να παραμείνει κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.
Στη ζωή μας δεν επιλέγουμε πότε θα εμφανιστεί ο πόνος. Μπορούμε όμως να επιλέξουμε την αποτελεσματική αντιμετώπιση του. Duo Max. Πρωτοποριακό παυσίπονο με συνδυασμό παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σε ένα δισκείο. Επιλέγω διπλό συνδυασμό για γρήγορη και ενισχυμένη δράση. Duo Max. Διπλή αντιμετώπιση του πόνου. Μεγαλύτερη ανακούφιση.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Captain's Cabin στο Lady's Mall στη Λεμεσό είναι 36 βαθμοί, υγρασία 44%. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία 36 βαθμοί, υγρασία 25%. Στην ταβέρνα στο Ρουσιά στη Λάρνακα 31 βαθμοί, υγρασία 69%. Στα αρτοπία Σάμφρες στην Κάτω Πάφο 30 βαθμοί, υγρασία 74%. Στα κίνητα της AT Telecom στο Παραλίμνη 33 βαθμοί, υγρασία 51%. Στο εστιατόριο Ρέστο Μάρε στο Λατσί 32 βαθμοί, υγρασία 52%. Στο Ενωπείο Λινό στο Όμοδος 31 βαθμοί, υγρασία 34%. Και στην πλατεία Τρόδους 23 βαθμοί και υγρασία 40%.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Έχει φτάσει στο τέλος της η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Από μένα τον Χάρη Παναγιώτου και την ειδησιογραφική ομάδα του σταθμού, ευχές να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της Τετάρτης. Ακολουθεί η αθλητική εκπομπή Μεγάλη Κερκίδα.
DVB TV2. DVB-T2 DVB-T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή,
όλοι πάμε Στεφανή!
Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
Ο Δήμος Λεμεσού και το Ίδρυμα Θεοτόκος Αμερίκος Αργυρίου σας προσκαλούν στο 6ο Φεστιβάλ Φιλαρμονικών. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 7 το βράδυ απολαύστε μια ξεχωριστή συναυλία στην αυλή του Μεσαιωνικού Κάστρου Λεμεσού. Την Κυριακή 5 Ιουλίου οι φιλαρμονικές ξεκινούν από το Μόλο Λεμεσού και παρουσιάζουν